Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх, гэта Олег Барцевич, Ліза Кучарава. У бліжэйшыя паўгадзіны мы з вами, ля мікрафона ў студыі Еўрарадыё. Праграма «Петарда», 5 галоўных падзеяў дня ў панядзелка 22 ліпеня 2012 года. І сёння ў нашай праграме прызнанне гея набліжае канец свету, мяркуе патрыарх маскоўскі Кірыл. Юнаку, які збіў лекара-сірыйца ў электрычцы, выставілі абвінавачанне. Фігуранты справы аб масавых беспарадках не ведаюць, ці іх выпусцяць з Беларусі. Пра гэта да іншае ў бліжэйшы час.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І пачынаем уласна з пятай навіны. Прызнанне геяў набліжае канец свету, мяркуе патрыарх маскоўскі Кірыл. Старшыня рускай праваслаўнай царквы бачыць у прызнанні заходнімі дзяржавамі аднаполых саюзаў прадвесце Армагедону.
Цытую, у апошні час мы сустракаемся з вялізнымі спакусамі, калі ў шэрагу краін выбар на карысць граху сцвярджаецца і апраўдваецца законам, а тыя, хто жывуць паводле сумлення, змагаецца з такімі навязанымі меншасцю законамі, падвяргаюцца рэпрэсіям. Гэта вельмі небяспечны апакаліптычны сімптом, і мы павінны рабіць усё для таго, каб на прасторах Святой Русі грэх ніколі не сцвярджаўся законам дзяржавы, таму што гэта азначае, што народ уступае на шлях самазнішчэння, сказаў патрыарх пасля нядзельнай службы ў Казанскім саборы на Красной плошчы.
Паводле слову Кірыла, сёння каласальныя сілы накіраваныя на тое, каб пераканаць усіх нас у тым, што адзінай каштоўнасцю з'яўляецца свабода выбару, і ніхто не мае права замахвацца на гэтую каштоўнасць, нават калі чалавек выбірае зло, нават калі чалавек выбірае сацыяльна небяспечныя паводзіны, калі толькі не парушаюцца нормы грамадзянскага закона.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе тэма нумар 4 – «Лексус», «Вольва» і «Тойота Секвоя». Гэта не шэраг элітнага мінскага аўтасалона, а аўтапарк лідару беларускай апазіцыі.
Еўрарадыё цікавіцца, чым ездзяць апаненты Александра Лукашэнкі, многія з якіх не могуць выбачыць апошняму даражэзны майбах, які яму падарыў нейкі расійскі бізнесмен.
Аказваецца, з густамі ў апазіцыянера ўсё ў парадку, аднак сёй-той ездзіць і на больш эканамічных аўто, аддаючы ўласныя грошы партыі. Таму працягвае Змітер Лукашук.
Намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч пахваліўся сваёй новай машынай – джыпам «Тойота» за 45 тысяч долараў. Адкуль такія грошы у падпалкоўніка міліцыі?
У мяне была да гэтага машына за 20 тысяч. Я яго прадаў. Ты вот потом в этом году, уже, когда уже год отработал в партии, практически купил вот эту машину.
Цікава, што сваю папярэднюю машыну «Крайслер» за больш чым 20 тысяч долараў Гайдукевіч набыў падчас сваёй працы ў міліцыі. Няўжо супрацоўнікі праваахоўных органаў так добра зарабляюць?
За 20 тысяч машину начальник милиции может купить, без проблем. Зарплата 8 миллионов, плюс у меня дед умер, он оставил мне наследство квартиру, я ее продал.
До всего, сышовшись милиции в оппозицию, подполковник Гайдукевич у заробку ничего, поводле его слов, не сгубил. Кажа, и зараз зарабляя свыше 1000 долларов у месяц. Але не у партии, працуя дарадцам у коммерцийных фирмах. И кпить с коллег по оппозиции. Нигде не працуют, тем не меньше заходние гроши за свою деятельность мают, але показать их боятся, и тому есть. Ездзіць на танных машынах. Усе, абураецца Гайдукевіч, апроч хітруна Андрэя Дзмітрыева, які мае ажно «Лексус», невядома за якія грошы набыты. Андрэй Дзмітрыев расчароўвае, яго ажно «Лексус» каштуе напалову танней за «Тойоту» Гайдукевіча.
У мяне машына 2006 года, «Лексус». Ён тады мне абышоўся 24-25.
Каб прыдбаць прэстыжны «Лексус», Дзмітрыеў прадаў старую «Вольва» і даклаў пэўную суму. І грошы гэтыя, сцвярджае, ён зарабіў не з дапамогай заходніх грандаў на барацьбу за дэмакратыю ў Беларусі.
У меня быў бізнес, які я зачыніў у 2009 годзе. Гэты бізнес даваў мне грошы.
Машына лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча ў два разы таннейшая за «Лексус» Дзмітрыева і амаль у чатыры за «Тойоту» Гайдукевіча.
У мяне «Вольва» X190. 12 тысяч у машыне ўжо третій год. Так у Гоголя на 5-го года.
Зарабіў на скандынаўскі джып Міленкевіч лекцыямі ў замежных ВНУ. За свайго «Фольксваген Джэта» 2006 года старшыня АГП Анатоль Лябецька аддаў у 2009 20 годзе каля 10 тысяч долараў. Усё сцвярджае, сумленна зарабіў на партыйнай працы. На пасадзе старшыні партыі палітык штомесяц атрымлівае каля 500 долараў. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч зараз ездзіць на бацькоўскай Audi 80 97 года выпуску. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А у нас на чарзе тема номер 3. Дзяржава не дапамагае, не бяды. Дапаможам сабе самі.
Прыкладна так паступілі прадстаўнікі Беларусі па тайскім боксе, якім перад чэмпіянатам Еўропы не выдалі нават форму, не кажучы ўжо пра праблемы з заробкамі. Спартоўцы у супрацы з кампаніяй «Будзьма беларусамі» самі паклапаціліся пра экіпіроўку.
У выніку яны паедуць на чэмпіянат у цішотках з гістарычным нацыянальным сімвалам ды прозвішчамі, напісанымі беларускай лацінкай. Усё гэта пабачыў Яўген Валоша.
Нацыянальная зборная па муай-тай у панядзелак 22 ліпеня выправілася на чэмпіянат Еўропы ў Лісабон. На байцах новыя модныя цішоткі. Імёны спартсменаў і трэнераў падпісаны па-беларуску, прычым лацінкай, такая вось мода на беларускую мову. На грудзёх эмблема крылатага гусара часоў ВКЛ. На новае абмундзіраванне рэагуюць прызёрка чэмпіянату свету Алена Ляшкевіч і знаны на ўвесь свет баец Дмітрый Валент.
Эмблема нравіцца, очень такая спартивная, всадник с крыльями. Я же в латинах заправила, вроде ничего, смотрите так, да?
Если честно, сам не знал, у Виталика Гуркова спросил, он мне объяснил, что это в древние годы спецназ, как бы элита военная была. Интересная задумка как раз под наш вид единоборств. Очень подходит эта тематика.
Створение тишотки для тайбоксеров организовала компания «Будьма беларусами», якая ранее посприяла беларусизации и нашего наимоцнейшего баскетбольного клуба «Цмоки Минск». Тишотки пошиты в Беларуси молодевым брендом одения «ЛСТР». Абяцаецца, што па якасці яны будуць блізкія да Nike ці Adidas. Зборная па муай-тай зазвычай грае на першых скрыпках падчас чэмпіянатаў свету і Еўропы. Хоць від спорту і не алімпійскі, але куды больш папулярны за тое ж таэквандо, якое ўваходзіць у праграму алімпійскіх гульняў. Хоць на гэты раз наша зборная не такая баяздольная. Паводле інфармацыі Еўрарадыё, пасля змена ў спартовым заканадаўстве зарплаты нашых лідараў зменшыліся ўтрая. Але галоўны трэнер Міхаіл Сцяпанаў нацэлены на трыумф і запэўнівае, што для байца грошы не галоўныя.
Мы работаем не ради денег, мы работаем ради ідэі, ради рэкламы нашай страны, руководства. Если не посчитают нужным, значит, они нас пошлют. Если они считают, что мы должны быть находиться на таком уровне зарплаты, значит, мы будем находиться на таком уровне зарплаты.
Будзем паведамляць пра выступ нашай зборнай на чэмпіянаце Еўропы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе пазіцыя нумар 2 ў сённяшнім топ-лісце. Юнаку, які збіў лекара-сірыйца ў электрычцы Орша Мінск, выставілі абвінавачанне. Фігуранта нашумелай у медыях справу вінаваціць у хуліганстве. Частка першая артыкула 339 крымінальнага кодэксу.
Пра гэта паведамляе партал tut.by са спасылкай на афіцыйную прадстаўніцу следчага камітэта Юлію Ганчарову. Максімальнае пакаранне па гэтым артыкуле гэта да 2 гадоў пазбаўлення волі.
Пакуль што хлопец па-ранейшаму застаецца пад вартай, следства працягваецца. Пасля завяршэння ўсіх следчых дзеянняў справа будзе перададзеная ў суд.
Здарэнне адбылося 6 ліпеня ў электрычцы Орша Мінск. Малады чалавек з шумнай кампаніі збіў сірыйца, які, як высветлілася пазней, з'яўляецца клінічным ардынатарам адной з лякарняў Мінску. Следства выявіла, што зроблена гэта было беспадстаўна з хуліганскіх памкненняў.
І вось нарэшце мы дабраліся да першага пункту ў сённяшнім навінным топ-лісце. Былыя фігуранты справы аб масавых беспарадках не спяшаюцца за мяжу, а некаторыя маюць сумневы, ці іх туды ўвогуле выпусціць.
Нагадаем, што сёння скончыліся ўмоўныя тэрміны пазбаўлення волі ў Віталя Рымашэўскага, Андрэя Дзмітрыева, Сяргея Вазняка, Аляксандра Феадута і Сяргея Марцалева. Усе пяцёра гэта фігуранты справы аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 года.
Адзін з лідараў кампаніі гаварыў Праўда, Андрэй Дзмітрыеў кажа, што бліжэйшым часам будзе ездзіць толькі па Беларусі. Пры канцы лета яны з жонкай запланавалі адпачынак у Грузіі. І да таго магчыма зробіць адну замежную паездку па працы.
А вось адзін з кіраўнікоў аргкамітэта беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі ўжо сабраўся за мяжу, але не ведае, ці яго выпусцяць.
Маю намер быць у сераду ў Літве, у Вільні, і не толькі ў Вільні, нават, в прынцыпе, можа быць трохі раней, але ці будзе мне дазволены выезд за мяжу, гэта
пока что невідомо. Як тільки що мені сказали в уголовно-виконавчій інспекції, то, що справа скончилась, і вони сьогодні обіцяли послати документи в паспортний стол, відповідно, не означає, що мені буде дозволений виїзд за межу, тому що махчима, що є заборона там, як вони сказали, по інших лініях.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», у якой мы размаўлялі пра тое, што прызнанне гею набліжае канец свету. Гэта такая арыгінальная думка патрыярха маскоўскага Кірыла. Пра тое, што юнаку, які збіў лекара сірыйца ў электрычцы, выставілі абвінавачанне. Пра тое, што фігуранты справы аб масавых беспарадках не ведаюць, ці іх выпусцяць з Беларусі пасля сканчэння умоўнага тэрміну пазбаўлення волі. Таксама пра тое, на чым ездзяць лідары апазіцыі, на якіх аўто. А так само про то, як наші тайські боксери вийшли з ситуації, коли держава не дає ні заробків, ні грошей на форму. Олег Барцевич і Ліза Кушарава, бувайте.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.